Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឆាលសុងប្រធានសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកអំពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ចែកស្បៀងដល់ពលរដ្ឋចាស់ជរាក្នុងគ្រាដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងនាវានិងយន្តហោះទៅកាន់តំបន់មានចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងនៅក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សកម្មជនថៃតវ៉ាចំពោះការសាងសង់ទំនប់សិយបុរីថ្មីនៅទន្លេមេគង្គហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកកាត់ដេររៀបរាប់អំពីការលំបាកនិងបំណុលគណៈរងចាក់ផ្អាកដំណើរការលាងដៃរបស់អ្នកជាសារដ៏លំបាកអនុវត្តមួយក្នុងសហគមន៍អាហ្វ្រិកដែលគ្មានទឹកស្អាតពីពណ៌ចងចាំប៉ូលីសឆ្កែដែលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះកាលពីសោកនាដកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំចលនាឆាតក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយបដិញ្ញាប្រយុទ្ធទៀតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអាមេរិកនិងមិត្តភ័ក្តិអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបានចែកស្បៀងអាហារដល់ពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក្នុងគ្រាដែលអាជ្ញាធរបានហាមប្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកឆាលសុងប្រធានសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកដែលដឹកនាំសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆាវសុង
បាទជម្រាបសួរលោកបងអូនលោកបងអូនគឹមសេ
បាទសូមអរគុណណាស់បាទប្រិមិត្តអ្នកតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA នៅក្នុងឱកាសដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងដែលមានលោកឆាវសុងជាប្រធានសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកលោកបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដោយមានការយកអាហារទៅចែកឲ្យនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចាស់ចាស់ហើយរស់នៅម្នាក់ឯងហើយដែលគ្មានទីពឹងអីហ្នឹងដើម្បីទទួលបានអាហារឧបត្ថម្ភបន្ថែមដោយសារតែខាងរដ្ឋបានដាក់បញ្ជាប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកឆាលសុងលោកធ្វើសកម្មភាពចែកអាហារទាំងអស់នោះទៅដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺនៅតែធ្វើសកម្មភាពមកដល់ពេលនេះគឺចូលសប្តាហ៍ទី2ហើយបាទលោកឆាសុងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេអំពីសកម្មភាពនៃការចែកស្បៀងទៅដល់បងប្អូនដែលនៅខាងទីក្រុង Long Beach ហើយនិងតំបន់ជាប់នោះក្នុងពេលដែលទីក្រុងនោះកំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទអានាជាបឋមណាជាមួយនឹងលោកប្អូនរិស័យខាង VOA ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសរបស់ដល់ខ្ញុំដើម្បីមកសន្ទនានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាដោយយោងទៅតាមរោគអាការៈរោគ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតនេះគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសគឺលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពចេញទៅក្រៅផ្ទះចេញទៅអីហ្នឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងគេថាដោយលោកប្អូនបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគេថាយើងជ្រើសរើសទៅតាមបែបបត់បាទទៅតាមបែបបត់គឺថាចំពោះពុកម៉ែមីងមីងបងប្អូនដែលរស់នៅដោយឯកោគាត់ហ្នឹងគេថាចំនួនច្រើនគឺគាត់អត់មានកូនចៅនៅជាមួយគាត់ទេហើយគាត់នៅតែឯងបាទគាត់នៅតែឯងគាត់មានលទ្ធភាពហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាមូលហេតុដែលយើងអាចរៀបចំឡើងបាននេះគឺដោយសារតែអង្គការបាទអង្គការនៃសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកនេះហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមកវែកកឆ្នាំគឺថា ជាដំបូងហ្នឹងគឺថាចេញជាមតិនិងយោបល់ខ្ញុំក៏មានការសប្បាយចិត្តរីករាយថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សមាជិកសមាជិការបស់អង្គការដែលគាត់មានភាពសប្បុរសធម៌នៅក្នុងការជជែកគ្នាតែក្នុងរយៈពេល5នាទី6នាទីគឺបានអង្គាប្រាក់បាទពីពួកគាត់នឹងជិត1000ដុល្លារបាទយកមកផ្នែកចំផ្ដើមនៅកម្មវិធីនេះឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទដែលក្នុងពេលម្នាក់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះដើម្បីថែរក្សាខ្លួនមិនឲ្យមានការឆ្លងរោគទៅគេឬក៏ឆ្លងពីគេមកហ្នឹងក្រុមរបស់លោកនៅមានគំនិតដែលគិតទៅដល់មនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងលោកមកដល់ពេលនេះចែកបានប្រមាណគ្រួសារហើយបាទ
បាទតែចង់ជម្រាបទៅដែរណែមកដល់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ទី1ហ្នឹងយើងបានចែកបានតែ36គ្រួសារទេតែសប្តាហ៍ទី2ថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍យើងបានចែក75គ្រួសារបាទ75គ្រួសារបានផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគាត់នឹង75គ្រួសារហើយសូមជម្រាបថាដោយលោកប្អូនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាកិច្ចការនេះក៏កើតឡើងដោយជាពិសេសគឺចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ណែបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់បាទមិនថាជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសដែលបានបរិច្ចាគណែថវិការបស់ពួកគាត់ដើម្បីនឹងផ្ដល់នៅជំនួយដល់គេថាជាកម្លាំងចិត្តមកដល់ពួកយើងខ្ញុំដោយសារតែគាត់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីតាម message របស់ណែសាររបស់ខ្ញុំក្តីនឹងគឺគាត់បានស្រាក់គ្នាគេថាទាំងតិចក្តីច្រើនក្តីចូលរួមគ្នារួមជាមួយនឹងប្អូនប្អូនបងបងមួយចំនួនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានមកចូលរួមមាននៅក្នុងនោះមានអង្គការគេហៅថា COVID Connection ពីអង្គការអាមេរិកដែលគេផ្ដល់បាទជូនគ្នា5 6នាក់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះមកចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើង7 8នាក់អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាជោគជ័យជាទីបំផុតនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះបាទតែពេលនេះយើងមិនអាចចោលពួកគាត់បានទេបាទសូមអរគុណអ
ញ្ចឹងមកនេះថាចែកទៅខាងតាខាងខ្មែរណាអត់មានជនជាតិណាដទៃទៀតទេលោកណា
បាទណែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានណែជនជាតិខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់យ៉ាងណាមិញក៏មានជនជាតិបរទេស2 3គ្រួសារអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគឺថាសាសដទៃសាសរបស់គេហ្នឹងគឺគេរៀបចំរបស់គេបាទសាសរបស់គេហ្នឹងគឺគេរៀបចំរបស់គេក៏ប៉ុន្តែគេបានតំណាក់តំណងមកខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ជួយចែករំលែកពីព្រោះគេយល់ថាដល់ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីចែកចាយគ្នាជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាមានភាពអាសន្នហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងប្អូនបាទណែស្ទើរតែទាំងអស់គឺសត្វតាជាណែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមាន2 3គ្រួសារដែរតែមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង
បាទលោកអាចរៀបរាប់ពីប្រតិកម្មរបស់លោកអ៊ំលោកពូលោកមីងដែលបានទទួលសម្ភារៈដែលខាងលោកនឹងផ្ដល់ជូននឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺនៅពេលដែលឃើញយ៉ាងបាទ
អឺដើមឡើយមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីចាយចាយហ្នឹងយើងអត់បានដឹងថាពួកគាត់ខ្វះខាតយ៉ាងណាទេតែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងកាត់មកក្រោយពេលដែលគាត់បានទទួលលោកប្អូនបានប្រហែលជាបានឃើញរូបថតឬក៏ដូចជាវីដេអូឃ្លីបបងណែលោកប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងថាតើការខ្វះខាតរបស់គាត់នឹងយ៉ាងណានៅក្នុងសហគមន៍យើងតែងតែជួបប្រទះបាទយើងតែងតែជួបប្រទះនៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលអបអរសាទរបងប្អូនមួយចំនួនភៀតតិចក៏មិនអបអរសាទរអញ្ចឹងដែរដោយគាត់យល់ឃើញថាយើងសិតតែជាមនុស្សដូចគ្នាមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើជាមិនត្រូវការអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលនេះឆ្លងកាត់នៅការឆ្លើយតបនឹងរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសដែលគាត់បានទូរស័ព្ទមកផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានការដូចថាមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះពួកគាត់ពីព្រោះការខ្វះខាតឥឡូវហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ពីរទៀតដែរគាត់កំពុងតែឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយនៅបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់នៅមានវ័យ8ផ្លាយខ្លះទៅ9ផ្លាយដែលគាត់រស់នៅតែឯងដែលយើងកំពុងបានចែកចាយហើយពាក្យពេចន៍របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនអាចនៅស្ងៀមគឺនឹងបន្តប្រើប្រាស់នៅប្រកាសដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណដើម្បីនឹងសម្រួលចែកចាយជូនពួកគាត់ យ៉ាងណាមិញក៏សូមផ្ជាផ្សារភ្ជាប់ដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយក៏ប្រកាសហ្នឹងក៏ដូចតែបងប្អូនចេះតែបន្តមកម្សិលមិញនឹងបានទទួលបាទពីលោកសែមហើយនឹងភរិយារបស់គាត់បានផ្ដល់ឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារហើយណែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងប្អូនស្តារាបានទទួល30ដុល្លារពីខាងពួកគាត់គាត់ថាអនាមិកគាត់អត់ឲ្យចុះឈ្មោះគាត់ទេហើយគឺអញ្ចឹងហើយបានថាស្អីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចការទាំងនេះហ្នឹងគឺថាចេះតែនៅស្ងៀមមិនកើត
ចុងក្រោយគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាលោកអ៊ុំលោកពូលោកមីងដែលទទួលបានការបរិច្ចាគពីខាងលោកទៅហ្នឹងការពិតទៅគាត់ក៏មានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋដែរហ្នឹងមិនមែនគាត់អត់មានអីទាំងអស់ទេណា
បានជាការពិតគាត់ជាការពិតពាក្យដែលថាគាត់បានទទួលពីរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿថាស្ទើរតែទាំងអស់ដែលគាត់បានជំនួយបាទថាពីការពីរដ្ឋមកក៏ប៉ុន្តែបាទបាទក៏ប៉ុន្តែភាពកង្វះហ្នឹងវាមានអាចយើងអាចថាចែកចែងជាពីរផ្នែកក៏ថាបានទី1យើងនៅក្មេងៗគេអត់ឲ្យយើងចាញ់ប៉ុន្តែយើងនៅអាចចាញ់បានយើងនៅអាចទៅចាញ់បានទៅផ្សារទៅអីទៅអីអញ្ចឹងទៅដោះស្រាយអីតាមមជ្ឈបាយខ្ញុំទៅមកពីផ្សារមិញនឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងចោះចំពោះពួកគាត់ដែលគាត់គ្មានយន្តជំនះដែលគាត់គ្មានយន្តជំនះអ្នកខ្លះទៀតនឹងគឺថាគាត់និយាយទៅខ្ញុំខំទប់ណាស់ខ្ញុំខំទប់ណាស់ទប់ចិត្តណាស់ដែលនិយាយជាមួយនឹងលោកប្អូនពីព្រោះការខ្វះខាតរបស់ពួកគាត់នេះគឺថាជាការកង្វះមួយបើសិនណាយើងមិនជួយពួកគាត់នៅក្នុងពេលនេះសួរយើងសួរខ្លួនយើងថាតើពេលណាដែលយើងនឹងជួយគាត់គ្រាន់តែសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំថាมันប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅមានសុខភាពល្អដោយថាអត់មានឆ្លងកាត់រោគអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំនៅតែបន់ស្រន់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់ជារៀងដល់រហូតបា
ទអរគុណលោកបាទដោយលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងព្រោះគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់មិនអាចចេញមកទៅកន្លែងដែលគេឧបត្ថម្ភតាមរយៈអង្គការមួយចំនួនទៀតទី1មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈហ្នឹងក៏មានការផ្អាកហើយទី2គាត់ជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺហ្នឹងទៅគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគាត់មជ្ឈបាយដ៏ល្អសម្រាប់គាត់គឺស្នាក់នៅផ្ទះហើយក្នុងពេលដែលគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺចង់មិនចង់គឺជួបការខ្វះខាតដែលជំនួយរបស់លោកទោះបីជាតិចក៏ដោយក៏អាចនឹងជួយបន្តពេញបន្ថែមនៅការខ្វះខាតរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនេះដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកឆាលសុងដែលបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងបន្តធ្វើជារៀងរហូតទៀតហើយអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានចែករំលែកនៅបេះដូងមាសរបស់លោកជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមបាទខ្ញុំសូមអរគុណដែរហើយក៏សូមនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យជូនទៅដល់បងអូនទាំងពីរនាក់ឲ្យបានជួបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការដើម្បីនឹងបន្តនៅការងាររបស់បងប្អូនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ទៅដល់បងប្អូនយើងហើយជាពិសេសទៅទៀតក៏សូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលបានមានចិត្តសប្បុរសទាំងមិនថាទាំងសាសយើងសាសគេបានផ្ដល់នៅថវិកាយើងខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនឹងបម្រើនៅសេវាកម្មទាំងអំបាលម៉ានដើម្បីប្រាស្រ័យនៅថវិកាទាំងនោះឲ្យបានភាពសុចរិតជាទីបំផុតហើយជាពិសេសទៀតចាំសុំជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនដែលបានទទួលហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនបានទទួលក្តីនឹងសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ហើយឲ្យគាត់ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពគ្រប់ប្រការបាទសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាប
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឆាលសុងប្រធានសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានដឹកនាំសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ពលរដ្ឋវ័យចំណាស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ដែលមិនអាចចាកចេញពីលំនៅឋានបានដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណបាទ
កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនអះអាងថាខ្លួនមានអំណាចនៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនដោយបង្ហាញថាខ្លួនខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទប់ទល់នឹងការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19លើកទី1ក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនៅពេលនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមេដឹកនាំកុម្មុយនីសនៃប្រទេសចិនស្វាស្វែងលើកដំកើមុខមាត់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រខ្លួនដែលបានអាប់អោនដោយសារការបិទតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសក្នុងវិធានការបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគ COVID-19 មេរោគដែលនាំឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមដ៏ប្រឡាយនេះត្រូវបានរកឃើញនៅកណ្តាលនៃប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូហើយនាំឲ្យមានករណីអ្នកជំងឺនេះចំនួន 81,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាពួកមន្ត្រីចិនសង្កេតថាការធ្វើដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការអាក់អន់ចិត្តដែលថាចិនបានចម្លងមេរោគកូវីដ-19ដែលនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះមានជំនឿថាប្រទេសចិនក៏ធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលពួកគេបានផ្អាកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19លោក Andrew Yang ជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសចិនខាងការសិក្សាគោលនយោបាយជឿនលឿនដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺការពៀរផលឬការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាការជៀសមិនរួចទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសចិនរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែមីនាកងយន្តហោះចម្បាំងចិនបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងនាវាមួយទឹកនៅក្នុងផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការដណ្ដើមគ្នាជាការឆ្លើយតបនឹងការយាមល្បាតដោយនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាពិឃាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្ទុកកំជួយមីស៊ីលឈ្មោះ USS McCombell បានបើកកាត់ផ្នែកមួយនៃសមុទ្រនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនានៅក្នុងបេសកកម្មទី2របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវទឹកនេះនៅតែបើកចំហជាអន្តរជាតិជាជាងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិននៅក្នុងវិធានការមួយដែលគេរំពឹងទុកតិចជាងមុនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទោះណាជាមានការប្រថុយធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសអតីតទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការអន់ចិត្តដោយសារពលនៃនាវានិសាទចិនត្រីមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងដែនទឹកនៃជិតប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយប្រទេសចិនបានចាក់ដីដើម្បីកសាងកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រនេះដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាកងនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិនបានបើកកាត់តំបន់ដែលប្រទេសអតីតទៀតទាមទារថាជារបស់ពួកគេហើយប្រទេសទាំងនេះមានកងយោធាខ្សោយជាងចិនលោកសេយ៉ាបានថ្លែងថាប្រទេសចិនមានពេលពីពេលនេះរហូតដល់រដូវខ្យល់ព្យុះនៅចុងចិនខាងត្បូងក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់និយាយថានៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងមួយទៀតយន្តហោះយោធាចិន3គ្រឿងបានហោះជិតដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយបានបោះបង់ចោលការប្រើកម្លាំងយោធាទេប្រសិនបើមានការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅខ្លួនក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រោយពីមានសមយុទ្ធមានមូលដ្ឋាននៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃប្រទេសចិនគេហទំព័រ Global Times ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាការហ្វឹកហ្វឺនដើម្បីប្រុងប្រៀបធ្វើសង្គ្រាមនិងបាញ់មិនឈប់ទេទោះណាជានៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអាញាធរចិនបាននិយាយថាពួកគេបានបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅខែមីនាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះនៅក្រៅប្រទេសរួមបញ្ចូលទាំងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ផងបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសចិនជាប្រភពនៃវីរុសនេះដែលបណ្តាលឲ្យមានការបិទទីក្រុងទាំងពិភពលោកជំងឺ COVID-19 បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 18,900 នាក់ស្លាប់ហើយរួមមានមនុស្សជាង 3,280 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការដែលកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្រហល់ក្រហាយខ្លាំងពួកអ្នកវិភាគនេះនិយាយបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខ្លួនកំពុងឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19มันបានជួយប្រទេសអាស៊ីទៀតទៀតក្នុងការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើពីពេលមុននោះទេព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលជាញឹកញយនៅក្នុងនោះពួកមេដឹកនាំប្រទេសនានាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសកម្មភាពចិននៅក្នុងសមុទ្រនោះត្រូវបានបញ្ឈប់នៅឆ្នាំនេះលោកថេយើបាននិយាយថាចំពោះប្រទេសចិនគឺមានសកម្មភាពតាមធម្មតាប្រសិនបើគ្មានការបង្កើនទីនោះប្រទេសចិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាម៉ាស់មុខ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំទេដែលនាំឲ្យមានភាពចន្លោះប្រហោងឲ្យចិនធ្វើសកម្មភាពលោកអូអេសុនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជានឹងបង្កើនសកម្មភាពយោធាលើសពីកម្រិតធម្មតាមានការបង្ករឿងច្រើនជាងមុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសជិតខាងចិនក្នុងទ្វីបអាស៊ីនឹងខឹងសម្បាលោកអូស្បាននិយាយថាដរាបណាជំងឺ COVID-19 នេះនៅមាន 2-3 ខែតទៅទៀតខ្ញុំមិនគិតថាពួកចិននឹងបន្តចាក់ដីបង្កើនកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬមិនបញ្ជូនកងនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រទៅកាន់តំបន់នោះទេហើយប្រទេសជាច្រើនគិតថាមេរោគនេះពិតជាមកពីប្រទេសចិនមែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កសិករថៃមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីរបស់ប្រទេសឡាវនៅទន្លេមេគង្គដែលដំណើរការផលិតអគ្គិសនីតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គប្រែប្រួលលែងមានលក្ខណៈធម្មជាតិនិងធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះធម្មពលអគ្គិសនីដែលផលិតបានពីទំនប់នេះភាគច្រើនគឺលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃសកម្មជនថៃនៅខេត្តជាប់ទន្លេមេគង្គបានតវ៉ាចំពោះរឿងនេះលោក Steve Sanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តនងខៃប្រទេសថៃលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាង40ឆ្នាំមុនគឺជាពេលដែលលោកប៊ូឡាតាវ៉ានបានដាក់រាយមងចាប់ត្រីនៅទន្លេមេគង្គជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅពេលដែលផ្លូវទឹកមួយនេះសម្បូរទៅនឹងផលត្រីប៉ុន្តែអ្នកនេសាទភាគច្រើនដូចជាលោកតាវ៉ានដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកលើទិន្នផលត្រីដ៏ច្រើនដើម្បីរស់នៅនិងចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់លោកមិនអាចរកត្រីបានច្រើនទៀតនោះទេគណៈពេលដែលលោកកំពុងក្បងទឹកដ៏ថ្លានៅទន្លេមេគង្គឪពុកវ័យ66ឆ្នាំដែលមានរូបរាងស្ដើងរូបនេះបានបញ្យល់ថាទឹកនិងពណ៌ទន្លេបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដោយសារតែនៅពេលវាជាទឹកធម្មជាតិវាមិនថ្លាអញ្ចឹងនោះទេបើវាជាទឹកធម្មជាតិវាមានកកនិងជីវជាតិនៅក្នុងទឹកនោះលោកបានបន្ថែមថាទឹកឥឡូវនេះថ្លាហើយវាមិនមានកកនឹងជីវជាតិនោះទេទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃចំពោះបញ្ហានេះមានលក្ខណៈខុសពីនេះមួយចំនួនលោកថាណផនស្រីយ៉ាមូននៃការិយាល័យគោលនយោបាយផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាការប្រែប្រួលទឹកទៅជាពណ៌ខៀវនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរកាន់តែសប្បាយរីករាយដោយសារតែពណ៌ទឹកនេះហើយវាកាន់តែមានភាពពេញនិយមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរកាន់តែច្រើនមកចង់ទស្សនាពេលនៃការប្រែប្រួលទឹករួមជាមួយនឹងការឡើងចុះខ្លាំងនៃកម្រិតទឹកកើតឡើងចំពេលដែលទំនប់សាយ៉ាបូរីរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវនៅខាងលើត្រូវបានគេសាងសង់ទំនប់នេះបានចាប់ផ្ដើមផលិតវារីអគ្គិសនីកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនយោងតាមគេហទំព័រសាយ៉ាបូរីទំនប់ដែលមានតម្លៃ 3,800 លានដុល្លារនេះគឺជារបាំងទឹកមួយដែលច្រោះយកកកតិចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំនប់ធម្មតាប៉ុន្តែភស្តុតាងថ្មីបង្ហាញថាការរាំងខ្ទប់កកនិងកាកសំណល់ផ្សេងៗយ៉ាងច្រើននៅតែកើតឡើងនៅទំនប់នេះនៅពេលនេះបណ្ដាញពលរដ្ឋថៃនៅខេត្តជាប់ទន្លេមេគង្គទាំង8បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកាត់ទោសនិងពន្យឺតការផលិតនិងការលក់ធម្មពលអគ្គិសនីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃដែលធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន 95% នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃទិញយកលោកអ៊ំប៊ុនធីបស៊ូណាអ្នកនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញនេះនិយាយថាអ្នកដែលកំណត់ពីកម្រិតនៃការលក់អគ្គិសនីមកឲ្យថៃគឺជាអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃទន្លេមេគង្គលោកអ៊ុបប៊ុនធីបស៊ូណានិយាយថារបាយការណ៍ថ្មីៗដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងធម្មពលបង្ហាញថាប្រទេសថៃមានអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែកុម្ភៈបណ្ដាញនេះបានដាក់ផ្ដាងទៅកាន់តុលាការរដ្ឋបាលកម្ពុជារបស់ថៃនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលកំពុងតែដំណើរការពាក្យបណ្ដឹងនោះបានលើកឡើងពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋថៃចំនួន5ដែលរួមមានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃផងដែរអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួរដែល VOA បានសួរនោះទេបន្ថែមពីលើផ្ោះតាងនៃការបំផ្លាញបរិស្ថានដែលបង្កដោយទំនប់នេះដើមបណ្ដឹងក៏បានស្នើសុំតុលាការឲ្យចេញដីកាមួយដើម្បីព្យួរកិច្ចសន្យាទិញធម្មពលរហូតទាល់តែព័ត៌មានថ្មីអាចត្រូវបានពិនិត្យតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់ទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គអ្នកវិភាគម្នាក់យល់ឃើញថាវិធីសាស្ត្រថ្មីរបស់បណ្ដាញនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាมันមានភាពចាំបាច់ក្នុងការទិញធម្មពលអគ្គិសនីចេញពីទំនប់នៅទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសឡាវនោះទេដោយសារតែការបំរុងទុកនៅធម្មពលរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានកំណត់យ៉ាងខ្ពស់ក្នុងកម្រិតពី 40% ទៅ 50% ក ខ្ពស់ជាងតម្រូវការខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសលោក Brian Eiler ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកបញ្ហាឆ្លងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិយាយដូចនេះថាប្រទេសជាច្រើនមិនមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានការបំរុងទុកបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះគឺជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ឬមធ្យមហើយបានកំណត់កម្រិតបំរុងក្នុងអត្រាប្រមាណ 20% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោក Eiler មិនសូវមានសុតិធិនិយមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដោយផ្អែកលើសំអាងខាងលើនេះលោកបាននិយាយដូចនេះថាអាញាធរអគិសនីថៃអាចលុបចោលឬចរចាឡើងវិញលើកិច្ចសន្យាទិញធម្មពលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគិសនីសាយាបូរីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រតិបត្តិការនៃទំនប់វារីអគិសនីសាយាបូរីនេះការលុបចោលឬចរចាឡើងវិញនេះកម្រនឹងកើតឡើងណាស់ដោយសារតែអ្នកវិនិយោគនឹងប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់របស់ពួកគេដើម្បីបង្ការកុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះគឺកង្វះដំណាភាពតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍វិតម្លៃលើផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលោកអ៊ំប៊ុនធីបស៊ូណាពន្យល់ដូចនេះថាយើងមិនអាចទទួលបានព័ត៌មាននិងមិនបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្ដាប់មតិសាធារណជនដែលត្រូវបានរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានធនធានធម្មជាតិនោះទេសម្រាប់កសិករដូចជាលោកសានិតខុនដែលពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំក្នុងរដូវប្រាំងក្តីបារម្ភនានារបស់លោកបានក្លាយជាការពិតហើយឥឡូវនេះលោកខុនបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាទឹករាក់ខ្លាំងណាស់ដែលវាពិបាកនឹងបូមដើម្បីចែកចាយឲ្យបានស្មើគ្នាទៅក្នុងស្រែនិងចំការពោតខណៈពេលដែលលោកកំពុងបង្វែរម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេញពីបាតទន្លេដែលរាំងស្ងួតលោកនិយាយថាចំនួនទឹកធ្លាក់ចុះពី 100% មកនៅ 40% លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាទឹកគឺជាជីវិតរបស់យើងដោយសារតែនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង 80% គឺជាតំបន់កសិកម្មដែលយើងត្រូវដាំដំណាំពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសពីមហន្តរាយគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងខេត្តចំនួន23រួមមានខេត្តណងខៃដែលជាខេត្តនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ឡាវនិងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែទំនប់ខាងលើនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Sayaburi Power Co Ltd បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាង 19,400 លានបាតដែលស្មើនឹង640លានដុល្លារដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថានដូចជាការសាងសង់កន្លែងសម្រាប់កកឆ្លងកាត់និងលំហូរទឹកនិងកន្លែងដើម្បីឲ្យត្រីអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានលោកអភិណានឧត្តមាដែលជាមេភូមិនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតទឹកអាចដោះស្រាយបានតែតាមរយៈការសហការក្នុងចំណោមប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណោះជាពិសេសក្នុងរដូវប្រាំងដែលកាន់តែក្តៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមេភូមិវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះមានដើមកំណើតនៅភូមិជាប់ទន្លេមានឈ្មោះថាបានម៉ូលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីអាចរស់ជាមួយគ្នាបានដោយសារតែឥឡូវនេះអ្នកភូមិមិនមានជម្រើសផ្សេងនោះទេនិងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីដែរលោកអុតថាម៉ាបាននិយាយថាយើងអាចបានតែស្នើសុំការជួយពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកគំនិតរបស់យើងទៅនិយាយជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងចរចារវាងប្រទេសទាំងនោះអ្នកតំណាងនៃខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយថាពួកគេនឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ដាញពលរដ្ឋថៃនៅខេត្តជាប់ទន្លេមេគង្គទាំង8នៅក្នុងខេត្តណងខៃនៅខែមេសានេះដើម្បីវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនេះលោកឋានផនស្រីយ៉ាមូនបាននិយាយថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនបញ្ហានេះទៅកាន់ការិយាល័យគោលនយោបាយផែនការរួចហើយដើម្បីសិក្សានិងចុះទៅទីតាំងនិងធ្វើរបាយការណ៍ពេញលេញមួយដើម្បីដាក់ជូនដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងរៀបផែនការស្ដារទន្លេមេគង្គឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកម្មកកាត់ដេររៀបរាប់អំពីការលំបាកនិងបំណុលខណៈរោងចក្រផ្អាកដំណើរការលាងដៃរបស់អ្នកជាសារដ៏លំបាកអនុវត្តមួយក្នុងសហគមន៍អាហ្វ្រិកដែលគ្មានទឹកស្អាតពីពណ៌ចងចាំប៉ូលីសឆ្កែដែលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះកាលពីសោកនាដកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំចលនាឆាតក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយបញ្ញាប្រយុទ្ធទៀតលោកអ្នកនាងបានស្តតទៅរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្ជួការងារនិងបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងខណៈរោងចក្រផ្អាកដំណើរការដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញខ្វះវត្ថុធាតុដើមនិងការភ័យខ្លាចវីរុសកំពុងស្ពឺកម្មករបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួន ខណៈដែលត្រូវបានផ្ជួពីការងារនិងជំពាក់បំណុលគេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីភូមិបង្រខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
ខ្ញុំបើសិនតាគេអត់ពីនឹងទៅមានមនុស្សទេហើយមកមើលកូននៃប្តីដែរវិញម្ដង
75ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនត្រូវក្រោកពីព្រឹកប្រលឹមគឺចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរតាមរថយន្តនៅម៉ោង5កន្លះទៅធ្វើការរោងចក្រដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ41ក្នុងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែរយៈពេលជាងមួយសប្ដាហ៍មកហើយអ្នកស្រីនៅផ្ទះមើលថែកូនស្រីឈ្មោះលៀងខ្វាន់តាអាយុ1ឆ្នាំកន្លះដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបានព្យួរការងាររោងចក្រមកហើយ
រោងចក្រខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យឈប់ផ្អាកសម្រាប់2ខែរយៈពេល2ខែ
កំពុងអង្គុយយល់កូនឲ្យគេងក្នុងអង្រឹងនៅក្រោមផ្ទះអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនអាយុ39ឆ្នាំកំពុងព្រួយបារម្ភអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកស្រីទាំង4នាក់ដែល3នាក់នៅតូចតូចនៅឡើយនិងកំពុងសិក្សារស់នៅក្នុងភូមិពងរឃុំស្វាយចជីបស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនជាកម្មកររោងចក្រជិត10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីនិងប្អូនស្រីដែលធ្វើការរោងចក្រផលិតកាបូបឈ្មោះថា Winning Dragon Leaderware Cambodia ជាមួយគ្នាត្រូវបានផ្ជួការងារដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបំណុលដែលជំពាក់គេនិងអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពេលកំពុងយល់កូនឲ្យគេងក្នុងអង្រឹងថា
បារម្ភជាងគេហ្នឹងមានតែអត់លុយបង់រត់តែប៉ុណ្ណឹងអត់លុយបង់គេខ្លាចតែគេមកទាមុខក្រោយអីចឹងប៉ុន្តែគេអត់មកទាគេខន់តែមកពមៀនយើងអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាដរសងគេឲ្យនេះចឹងតិចតួចអីចេះរកបង់គេចឹងណាអត់ការងារពីខាងហ្នឹងចឹងយើងរកផ្សេងវានឹងទៀត
ដោយសារវីរុសកូវីដ-មិនមានការបញ្ជាទិញនិងកង្វះវត្ថុធាតុដើមកម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្ជួរឬបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងការនេះនាំឲ្យកម្មករព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីការមិនមានចំណូលទៅថ្ងៃខាងមុខខណៈកំពុងភ័យខ្លាចថាសងបំណុលគេមិនបានអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនត្រូវបានរោងចក្រឲ្យឈប់រយៈពេល2ខែចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020ការបាត់បង់ការងារនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបការលំបាកក្នុងការសងបំណុលគេដែលអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រមាណ130ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេលជាង12ខែទៀតកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់គេប្រមាណ2500ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញម៉ូតូ Dream មួយគ្រឿងនិងទុកខ្លះសម្រាប់ចាយវាយអ្នកស្រីមិនច្បាស់ថាតើខ្លួននឹងទទួលបានការងារធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខឬយ៉ាងណានោះទេ
ឧបមាថាបើការងារធ្លាប់ធ្វើហើយបើអត់មានការងារធ្វើហ្មងខ្ញុំសុកចិត្តមនុស្សទេឲ្យប្តីដើរម្ដងវិញបើធ្វើច្រើនឆ្នាំដែរហើយណាមួយក៏រៀងចាស់ដែរតើណាទៅគេអត់យល់ដែរ
ការអ្នកស្រីនៅមានការងាររោងចក្រធ្វើប្តីរបស់អ្នកស្រីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលកូនតូចៗនៅផ្ទះប៉ុន្តែកូនរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះលៀងធីរ៉ាអាយុ19ឆ្នាំជាអ្នករកចំណូលជួយគ្រួសារធីរ៉ាទើបតែចូលធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរបានប្រមាណកន្លះឆ្នាំអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនមានប្រសាសន៍ថាការឲ្យកូនធ្វើការរោងចក្រគឺដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលជំពាក់គេ
ជីវភាពយើងវាអត់ទៅគ្រប់គ្រាន់ណាស់ចឹងឲ្យកូនទៅជួយរកបង់រត់អីចឹងណាមួយខ្ញុំនឹកឃើញណាងខ្ញុំរកបង់គេអត់ទាន់អត់អីចឹងឲ្យកូនជួយរកខ្លះចឹងខ្ញុំដូចតែខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើចឹងបានកូននោះមកតុបតុបចឹង
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយបន្តិចដោយសាររោងចក្រដែលកូនអ្នកស្រីធ្វើការមិនទាន់ផ្អាកដំណើរការនៅឡើយទេ
បើរងចាំមីអូនខ្ញុំគេអត់ទាន់សម្រាប់អត់មានលឺថាផ្អាកលឺថាអេលឺថាខ្ញុំសួរវាថាមីអូនរងចាំថ្ងៃមិនអញ្ចឹងថែមកអួយម៉ែឯងខ្វះតែអីធ្វើនោះមានតែខ្ជិលធ្វើ
បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកំពុងមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកក្នុងនោះមានកូនស្រីអាយុ1ឆ្នាំកន្លះឈ្មោះលៀងខ្វាន់តាដែលអ្នកស្រីថាតែងតែឈឺញឹកញាប់ប្អូនរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការរងចាំដូចគ្នាគឺអ្នកស្រីសឹមណែមអាយុ28ឆ្នាំនឹងធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានបើកប្រាក់ខែចុងក្រោយហើយរោងចក្រថានឹងបើកប្រាក់ខែ 40% ដោយសារព្យួរការងារនេះនៅចុងខែមេសាខាងមុខ អ្នកស្រីក៏ជាប់បំណុលគេដោយបងស្រីដែរដោយសារខ្ចីលុយគេចំនួន5000ដុល្លារមកធ្វើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទភាគច្រើនជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងបំណុលឯកជនករណីខ្លះពួកគេបានយកកម្ចីពីច្រើនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការខ្ចីបែបឯកជនដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ការនេះនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលហើយស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកដោយសារត្រូវរកលុយសងបំណុលគេជារៀងរាល់ខែមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបចំនួន 2.6 លាននាក់កំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាពេលឬក៏កិត្តការប្រាក់សម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលប្រឈមនឹងការផ្ជួសការងារនៅតាមរោងចក្រទូទាំងប្រទេសដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19មកលើសេដ្ឋកិច្ចកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារបណ្ដោះអាសន្ននឹងទទួលបានប្រាក់ខែ 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលដោយថៅកែរោងចក្រផ្ដល់ 40% និងរដ្ឋផ្ដល់ 20%អ្នកស្រីសឹមស្រីអូនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ 20% ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដោយសារការបញ្ជាទិញត្រូវបានលុបចោលដែលប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងប៉ះពាល់កម្មករដែលធ្វើការលើវិស័យនេះរាប់ម៉ឺននាក់សមាគមដែលតំណាងឲ្យរោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសបានជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសបណ្ដាអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិទទួលយកការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងបន្តការទូទាត់ដែលបានព្រមព្រៀងសម្រាប់ទំនិញដែលបានផលិតរួចហើយក៏ដូចជាទំនិញដែលបាននឹងកំពុងផលិតលោកឯកមឿនមេឃុំទួលសាលានៅក្នុងស្រុកបោះសាយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាឃុំសម្បូរទៅដោយកម្មករជាអ្នកធ្វើការរោងចក្រមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនប្រមាណ1215នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងចាស់ក្មេងសរុបជាង8000នាក់នៅក្នុងឃុំពឹងផ្អែកលើវិស័យកាត់ដេរនេះប៉ុន្តែលោកមិនមានទិន្នន័យថាតើកម្មករប៉ុន្មានអ្នកក្នុងឃុំរបស់លោកត្រូវបានផ្ជួសពីការងារនោះទេលោកបន្តថាវិស័យកាត់ដេរនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេធូរធារ
បាក់បាយមិនអត់ទេធម្មតាយើងអត់ការងារធ្វើហើយបាទបញ្ហានេះជារោមរបស់ផ្សេងទៀតទៅបាទនិស្សិតថាស្រែជីវអីបាទអ្នកធ្វើកម្មករកូនកសិករក៏មានស្រែជីវជួយដែរយើងបកអាជីវកម្មកសិកម្មស្រែគ្នាទៅបាទ
ប្រសិនបើកម្មករត្រូវបានផ្ជួសពីការងារមេឃុំរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាពួកគេនៅសល់លុយខ្លះអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររហូតដល់ស្ថានភាពដំណើរការឡើងវិញ
មានលុយគេនៅមានសល់ហើយមានអត់អីបាទមានពីបាក់ប៉ោរហូតអីទេបាទយើងថាមិនត្រូវដែរបាទតែទីទៀតរៀនរត់ទៅបាល់បាទការវាបានល្អទៅពេលដំណើរការវិញទៅអានឹងលុយគេសល់ខ្លះដែរអត់អី
លោកប៉ាវសីណាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករជាង 60,000 នាក់ហើយដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសាររោងចក្រផ្អាកដំណើរការលោកថាក្នុងពេលរោងចក្រផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្ននេះកម្មកររាប់ពាន់នាក់ក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងមិនមែនផ្ជួសការងារនោះទេដែលនាំឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងជីវភាពជាពិសេសបំណុលជំពាក់គេ
ប្រាក់ឈ្នួលនៃការព្យួរប្រព័ន្ធនេះបើគាត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់រំលោះរបស់របរផ្សេងផ្សេងផងខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅបាត់ជាប់ទេមិនបាច់និយាយលើការចាយវាយទេតែតែបង់ប៉ុណ្្នឹងក៏មកគ្រប់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រឈមខ្លាំងបំផុតហើយពេលនេះបាទ
កាលពីដើមឡើយកម្មករនិងសហជីពបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនឹងប្រឈមបាត់បង់ការងារដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខត្រង់ចំណុចនេះលោកប៉ាវស៊ីណាមេដឹកនាំសហជីពមានប្រសាសន៍ថានៅពេលស្ថានភាពវីរុសកូវីដ-19ធូរស្បើយកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់នៅតែប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើហើយកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនឹងបញ្ហាទណ្ឌកម្មនេះមួយទៀត
អាហ្នឹងមានន័យថាយើងវាដូចជាលើពីគ្រោះ ឹមស្លងផុតពីគ្រោះមួយហើយមកជួបនឹងគ្រោះម្ដងទៀតអានោះមានន័យថាវាស្ថានភាពយើងស្ទួនគ្នាបើយើងនិយាយពីទុកវិញថាទុកស្ទួនគ្នាបាទ
ហើយបើមានការងារធ្វើចឹងពេលនេះចឹងខាងគេនោះគេតេយើងអីចឹងខាងក្រសួងគេតេយើងទៅប្រជុំទៅអីចឹងណា
វិលត្រឡប់មកអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនវិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីរងចាំមើលការផ្ដាល់ដំណឹងក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរវិញថាតើអ្នកស្រីនឹងមានការងារធ្វើនៅរោងចក្រឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកស្រីកំពុងព្រួយបារម្ភរួចជាស្រេចទៅហើយចំពោះអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងសិក្សាគឺលៀងធីរីអាយុ12ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី6និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលៀងលីសា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការលាងដៃឲ្យបានទៀងទាត់នឹងសាប៊ូនិងទឹកគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងវីរុស COVID-19 សារអំពីការលាងដៃនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយមេដឹកនាំនិងអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនមានទឹកស្អាតគ្រប់គ្រាន់នោះទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារវីរុសនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូររឿងនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលាងដៃរបស់អ្នកលាងដៃរបស់អ្នកទោះអ្នកជាអ្នកណាក៏ដោយរស់នៅទីណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកចង់ជួយបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នេះសូមលាងដៃរបស់អ្នកនេះគឺជាសាររបស់មេដឹកនាំនិងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa បានថ្លែងកត់សម្គាល់នៅក្នុងសុន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកថាវីរុសនេះមិនរើសអើងទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សមួយចំនួនអាចគិតថាជំងឺនេះជាអ្វីមួយដែលមិនទាក់ទងនឹងពួកគេហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ពួកគេឡើយនោះគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលពួកគេបានអានតែនៅក្នុងកាសែតឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬមើលការរាយការណ៍តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះពិតជាមានមែនហើយវាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់យើងគ្រប់គ្នានិងសង្គមជាតិទាំងមូលវាឆ្លងទៅអ្នកមាននិងអ្នកក្រទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងខ្មៅនិងសទាំងអ្នកដែលរស់នៅតាមទីក្រុងនិងអ្នកនៅតាមភូមិទាំងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមានភាពសាមញ្ញបំផុតនោះគឺការទទួលបានទឹកស្អាតជាទូទៅសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានការអភិវឌ្ឍល្អក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅតែខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះកិច្ចការដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានទឹកស្អាតនិងត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសម្រេចឲ្យបានដូច្នេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសប្បុរសធម៌ដូចជាអង្គការទឹកស្អាតអន្តរជាតិបានចំណាយប្រាក់លើការកំណត់ដើម្បីរៀបចំកន្លែងចែកចាយទឹកនិងកន្លែងលាងដៃនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាហ្គាណាលីបេរីយ៉ាសៀរ៉ាលីអូនហ្សាំប៊ីស៊ីមបាវេកេនយ៉ាអ៊ូហ្គង់ដារវ៉ាន់ដានិងប៊ើគីណាហ្វាសូមន្ត្រីផ្នែកទឹកនិងអនាម័យរបស់អង្គការទឹកស្អាតអន្តរជាតិអ្នកស្រីមៃថាបែលអាឈីងអូគូមូថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលយកកម្មវិធីនេះដោយក្តីរីករាយអ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយ VOA ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីតាមរយៈកម្មវិធីជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថា Zoom អ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការលាងដៃមនុស្សជាច្រើនបានឈានដល់កម្រិតមួយដែលសម្បីតែអ្នកធ្វើដំណើរតាមយានបូដាបូដាឬអ្នកជិះម៉ូតូក៏ពួកគេមានកន្លែងលាងដៃដែរដូច្នេះសារដែលថាអ្នកត្រូវលាងដៃកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកសុខភាពសហគមន៍ការឆ្លើយតបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងសារនោះគឺប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានសារនេះរឹតតែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់រួមបញ្ចូលទាំងជំរំសម្រាប់ជនផ្លាស់ទីលំនៅនិងជនភៀសខ្លួន នាយកប្រចាំប្រទេសនៃទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះកាតូលិកនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាលោក Nick De George បាននិយាយថានៅកន្លែងទាំងនោះក្រុមអ្នកធ្វើការដូចជាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកកំពុងតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកអនាម័យផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចជួយមនុស្សនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានជាង1លាននាក់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសានានាដូចជាលាងដៃនិងរក្សាអនាម័យទូទៅជាងនេះទៅទៀតជាពិសេសគឺសម្ដៅទៅលើជំរំនានាដូចជាជំរំជនភៀសខ្លួន BDBD ដែលនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសនោះយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលឈរនៅកន្លែងលាងដៃដែលជនភៀសខ្លួនទទួលទឹកផឹកក្នុងពេលដែលពួកគេទទួលទឹកនោះពួកយើងចំណាយពេលនិយាយជាមួយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអំពីវីរុស COVID-19 និងវិធីការពារខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពួកគេរក្សាទឹកស្អាតទាំងនោះឲ្យបានល្អហើយពួកគេត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់អ្នកជំនាញនិយាយថាដើម្បីលាងដៃរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតនិងត្រឹមត្រូវគឺត្រូវការពេល20វិនាទី20វិនាទីមិនយូរទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ចិត្ត២ទសវត្សបានកន្លងផុតទៅហើយចាប់តាំងពីសោកនាដកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សកម្មភាពប្រកបដោយវីរភាពនៃក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានក្លាយជាកេរដំណែលមួយក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលមិនត្រូវបានគេដឹងឮគឺរឿងរ៉ាវដែលសត្វឆ្កែបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដទៃទៀតនៅអាគារផ្លុះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការតាំងពិព័រណ៍ដ៏ពិសេសមួយធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់សត្វជើង4ដ៏អង់អាចទាំងនោះអ្នកស្រី Anna Nelson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលសោកនាដកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កើតឡើងអ្នកស្រី Charlotte Dumas ដែលជាជាងថតរូបនៅទីក្រុង New York នោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងតែនឹកឃើញដល់ឆ្កែជួយសង្គ្រោះដែលស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក10ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2011អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តបង្កើតពិព័រណ៍មួយដើម្បីរំលឹកដល់ឆ្កែអង្អាចទាំងនោះអ្នកស្រី Charlotte Dumas ថ្លែងថាពួកគេចាអស់ហើយពេលនោះពេលខ្ញុំថតរូបពួកគេអាយុពី11ដល់16ឆ្នាំអ្នកស្រី Dumas ថតរូបពេលឆ្កែទាំងនោះស្វែងរកមនុស្សដើម្បីរំលឹកសកម្មភាពដ៏អង្អាចរបស់ប៉ូលីសឆ្កែ K9 ជាង300ក្បាលនោះអ្នកស្រី Cynthia Otto នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល Penn Vet Working Dog ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយក្រុមជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រីទទួលខុសត្រូវមើលកិច្ចការរបស់សត្វឆ្កែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្កែទាំងនោះសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីថ្លែងថាពួកគេសួរថាតើឆ្កែទាំងនោះពិបាកចិត្តទេប្រហែលអត់ទេព្រោះពួកគេមិនយល់ពីការបាត់បង់ជីវិតអ្វីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេយល់គឺពួកគេត្រូវបានបង្វឹកឲ្យស្វែងរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងអាគារដែលរលំនោះហើយបើពួកគេរកមិនឃើញពួកគេអាចពិបាកចិត្តព្រោះខ្លាចមិនបានរង្វាន់យើងខំធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យឆ្កែទាំងនោះមានបញ្ហាឬធ្វើការហត់ពេកខណៈពេលដែលពួកគេបន្តធ្វើការយើងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេរកមនុស្សឃើញដោយជោគជ័យអ្នកស្រីអូតូថ្លែងថាពេលដឹងថាមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានជីវិតឆ្កែទាំងនោះដឹងថាការងាររបស់ពួកគេគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅស្វែងរកសាកសពវិញពេលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះចប់ឆ្កែទាំងនោះមិនមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីទេលុះត្រាតែម្ចាស់របស់វាមានបញ្ហាអ្នកស្រីអូតូថ្លែងថា បើម្ចាស់ឆ្កែនេះមានបញ្ហា stress នោះអាកប្បកិរិយារបស់សត្វឆ្កែនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរប៉ូលីសជាច្រើនធ្វើការជាមួយប៉ូលីសឆ្កែ K9 បានមកមើលពីពណ៌នេះជាមួយឆ្កែរបស់ពួកគេឆ្កែទាំងនេះនៅជាមួយម្ចាស់រៀងរហូតដូចជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់លោក Steve Familetti ប៉ូលីសដែលមានឆ្កែ K9 មួយរូបថ្លែងថារឿងមួយដែលខ្ញុំចងចាំអំពីឆ្កែ K9 មុនថ្ងៃ11កញ្ញាគឺពួកវាតូចជាងនេះឆ្ងាយណាស់ពីមុនយើងមិនសូវមានឆ្កែ K9 នោះទេរូបថតនៅពីពណ៌នោះប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗប៉ុន្តែរូបទាំងអស់បង្ហាញពីការលះបង់ផ្នែករបស់ឆ្កែទាំងនោះត្រូវបានលាងសម្អាតចេញព្រោះពោពេញទៅដោយធូលីហើយពួកគេបានមុតនឹងអំបែងកែវនឹងដែកប៉ុន្តែឆ្កែតែមួយក្បាលគត់ដែលងាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2001វាមានឈ្មោះថា Cirrus ហើយឥឡូវនេះគេបានដាក់ឈ្មោះសួនឆ្កែមួយតាមឈ្មោះរបស់វាសប្តាហ៍នេះឆ្កែទាំងអស់ដែលបានធ្វើការកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានងាប់អស់ហើយដោយសារតែពួកវាចាស់ពេកប៉ុន្តែពួកវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាស្ត្រាចារ្យខាងសង្គមវិទ្យាម្នាក់ក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារវិញហើយក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកគ្មានវប្បនិស្ស័យអ្វីទេហើយនឹងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតអ្នកនាងវើណាយូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហុងកុងលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏លេចធ្លោម្នាក់និងជាស្ថាបនិកនៃចលនាសន្តិភាពទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្រុងហុងកុងដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចលនាឆ័ត្រគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យចាន់គីមមែនត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីពាក់កណ្តាលខែមីនានេះដោយលោកបដិញ្ញាថានឹងបន្តការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតសាស្ត្រាចារ្យសង្គមវិទ្យាវ័យ61ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានលេចមុខចេញពីពន្ធនាគារ Pick Up កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមីនាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់11ខែនៅពន្ធនាគារនោះលោកហាក់ដូចជាមានស្មារតីល្អដោយញញឹមនិងក្រវីដៃទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់ដែលកំពុងរង់ចាំរូបលោកលោកច័ន្ទបាននិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាយើងចង់បានសិទ្ធិជាសកលពិតប្រាកដដោយដៃឱភរិយារបស់លោកផងលោកច័ន្ទបានថ្លែងបន្ថែមទៀតទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែលបានស្រែកពាក្យស្លោកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលឃើញរូបលោកថាជីវិតនៅក្នុងគុកពិតជាលំបាកណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះត្រូវតែបាត់បង់អ្វីមួយហើយសម្រាប់ការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកច័ន្ទនិងស្ថាបនិកដទៃទៀតនៃចលនាមហាជនដែលមិនស្ដាប់តាមអាជ្ញាធរដែលគេហៅថា Occupy Central សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់លោក Bernie Tai និងអាចារ្យប៉ាទីលោក Chu Yiming ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនពីបទសំគំនិតក្នុងការបង្កឲ្យមានការរំខានដល់សាធារណជនដែលជាបទចោទប្រកាន់កាលពីសម័យអាណានិគមដែលអាជ្ញាធរកម្រយកមកប្រើណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការកាត់ទោសលោក Chu អាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានព្យួររីឯលោក Tai ត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាក្រោយពីលោកបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍បរិះទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសចំពោះទួលនីតិនាំមុខរបស់ពួកគេនៅក្នុងចលនាឆាត់ក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ចលនានោះគឺជាចលនាជនស៊ីវិលដែលមិនគោរពតាមអាជ្ញាធរធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកាន់កាប់សង្កាត់ជំនួយរបស់ទីក្រុងហុងកុងអស់រយៈពេល79ថ្ងៃក្រុមបាតុករសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចបង្ខំរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្រុងហុងកុងដោយដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលការប្រគល់ទឹកដីនេះពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញក្នុងឆ្នាំ1997បាតុកម្មនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំនោះថាប្រជាជនហុងកុងអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាវាយក្រុងតែពីបញ្ជីបេក្ខជនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងតែប៉ុណ្ណោះចលនានេះបានបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2014ដោយមិនទទួលបានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលឡើយការមិនសប្បាយចិត្តនឹងភាពអសង្ឃឹមបានរៀលដាលដល់ក្រុងហុងកុងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មកទៀតដែលជំរុញឲ្យមានបំណងប្រាថ្នារបស់ជនជាតិហុងកុងជាច្រើនដើម្បីធ្វើអន្តរប្រវេសភាពតានតឹងនយោបាយដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះបានផ្ទុះឡើងជាវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយដែលបានប្រែក្លាយជាចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល1ខែគឺនៅក្នុងខែមិថុនា តាមការប៉ាន់ស្មានប្រជាជន1លាននាក់បានដើរតាមផ្លូវដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យនាំបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទៅជំនុំជម្រះទោសនៅក្នុងប្រទេសចិនការបដិសេធដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនបោះបង់ចោលច្បាប់នោះនឹងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ារាប់រយទៀតអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំដោយប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់កាំភ្លើងប៉ិតគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រអ៊ូស្មានបង្ហៀទឹកភ្នែកនិងការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលដែលក្រុមបាតុករងប់ងល់បានតបតវិញដោយគប់ដបសាំងនិងដុតរបស់របរនានានិងបានកាន់កាប់ផ្លូវជាច្រើនពេលត្រូវចោទសួរថាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីចលនាដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនោះលោកច័ន្ទបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាប្រជាជនក្រុងហុងកុងកាន់តែច្រើនឡើងបានយល់ដឹងពីមូលហេតុដែលរូបលោកនិងអ្នកដទៃទៀតត្រូវងាកទៅរកគោលការណ៍ដែលជនស៊ីវិលមិនគោរពតាមអាជ្ញាធរដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងបបផែនប្រជាធិបតេយ្យលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងសង្ឃឹមថាបាតុកម្មនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគិតគូរនិងរដ្ឋាភិបាលមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនសាមញ្ញមានតែប្រជាធិបតេយ្យទេដែលអាចការពារសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋរបស់យើងបានលោកបន្ថែមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតលោកបាននិយាយថាលោកខូចចិត្តពេលឃើញយុវជនលះបង់ខ្លួនឯងក្នុងចលនានេះអ្នកខ្លះបានធ្វើអត្តឃាតខណៈពេលដែលប្រហែល 40% នៃមនុស្សជាង 7,000 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺសុទ្ធតែជានិស្សិតលោកច័ន្ទបាននិយាយថាឥរិយាបថងប់ងល់របស់យុវជនត្រូវបានបង្ខំដោយរដ្ឋាភិបាលដោយលោកបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរចំពោះការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសដែលបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារៀលដាលខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការស្វែងរកការពិតទេតែប្រជាជនមិនខឹងយ៉ាងម៉េចបានប៉ុន្មានឆ្នាំមុនចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2019លោកច័ន្ទដែលជាសង្គមវិទូម្នាក់ដែលត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងបានព្យាករទុកជាមុនរួចហើយថាការមិនសប្បាយចិត្តដែលបានកើនឡើងនឹងធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងសង្គមលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំ2017ថាយើងដឹងថាប្រសិនបើយុទ្ធនាការ Occupy Central មិនទទួលជោគជ័យទេនោះនឹងមានបាតុកម្មកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
ပင်လာညချမ်းပါခင်ဗျာ American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော် VOA American အသံကနေ2020ခုနှစ် April 12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်လေးကိုအသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ